Ndoso Washington kutagwata chi Amerika la kima zia itene kwa singa chi da singa lego chi Amerika waka voa de l'Amerika ala kima ina ndo chi son 1.7 FM na gwata chi bongi ala chi kodoro wande ala kima talayi la kwe na ndo chi ben la tere voaafrique.com la subi kwa ko lango bale use na umene chi nze chi mberere chingu saki use na ndo ni bale use waka lundi 26 octobre 2020 awa gosinga chala na la kwiso ike firme max Koyawe Dangana Félix Yepasi Sezembro et Kiri Ibarra Awa Mangoy Kwe et Bougi Rachala Ndalitiso Akpale Chimbu Machi Kobela Chi Coronavirus Angbala Kwe Chikanga Legina Yi Chitene Sara Akwa Singa Chi Tungana Chikozu Tungana Yekwe Akir Na Legini Fadenga Iki Kiri Na Akwa Singa Chi Tungana Chikozu Fadeswa Sangu Sanguti be Afrika na ti alango su atene en mingi nanduti ngoboti sango kusala ti ndukwa swaki fangmanga nanduti asione so asina kodoro wa cour pénale spéciale tatene amulenge ti kodoro mingi a demanda litisu alaba atene sango kusala ti ndukwa su aike tambula na ligi ni pepe ndaliti atene su a sigi ndukwa ti cour pénale spéciale na yangati wa kwatilo Michel Landry Luanga atene akusala ti ndukwa su akitambula ti lo na ligi ni na yati tene su Le falo tenem bilimbili, amon ngeti kodoro abatene, de kwa ti cour pénale spéciale sa kusatlo alegeni pepe, ginda liti so ala inga, aiswa kisi pepe. Si le tenenga tongana tanga chandu ti fangong banga kwe, akusala so akitambula na yani, alingbi ti tene, asigina ni polele pepe, waha, yesu mungu franja ira tene, confidentialité, eke kiri, andena chiketengo inanduti sangusu. Sangu nanduti amanda kuti soronga kuta siko dorswa ki gambeni wali alundunga titene aza iritilo na popoti azoswa ki dende gapati gati kodoro aike tatene wali tibe Afrika su iritula ke Valentine Modame na bangondo tilo lo balo tene lo ki gande na a kiri mingi waka solution na pekoti akpale sobe Afrika a inga nandembisu yeke kiri andena chiketengo ititene imalego tilo Ti unjingona sango tibe Afrika awa kwa ti seni tibe Afrika asigi na mbeni sango so ala tene ala ekele kereter tiala tika ikusala ti londo na bikwa uta so aikega ndani aike tiso ala ba tene ade pepe ti futana la a koforo ti yazo so si aikegu ya kizate retiala tisa akusala na leti mboma ti kobela ti coronavirus wara prime de risque tatene unda so akinga unda so awa kwa ti seni ti akodoro mingi na Afrika a unda Na ati akodoro mingi tatene ya ikiza nginja na nduti nginja cha wakwa tiseni suwa kisawa kusala na nguiti COVID. Kikiri ande ti matene nandoni. Kimazia itene kwa singa TV OA Afrique 101.7 FM na Gbatati Bongi ndaliti ya tenesu atambula mingi na iheti ndo kwa tifango mbanga na ndo akbale su asina kodoro wa rakur pena spesial ndo kwa su alundo tisigi na mbeni sangu na yanga timbu wa kwa chilo Michel Landry Luanga chitene tenesu ake na legeni pepe imalo na singa tifriman sipila wago singa tine na Gbatati Bongi
Biwani mbiji konga tondo susi aluri sa teneni. Be tondoni na mbageti bango nduti ba tene a sala nzoni tene mingi na nduti kwa sui gisarage. Aske mo inga amisi international zo ake pingba organizasyon zo lo ke sara enquête mingi na nduti a tene cha droit de l'homme et tona lo sa enquête na nduti mene institution ou bienveni kodro a zake do mati de fois lo ke sigi na ambe la tene zo ake ngangu mingi. Ti jiko tondoni iba ke lo sa nzoni tene mingi ambena ke tona wangola lo itimu na iti tene ile kenalege ti kusa tini ambena tene ninga osi ake tona soa mungu atene contribution kusa aso yege sa ake so kwe a repose gina nduti nja wafango mbanga mwesa kwa na litimu pepe tona yesu nja sazi la lua afa gili la moko mpikoni mena lege ti nja na koto tige nja aso yege sa la quoi avec code pénal avec code de procédure pénale avec règlement de procédure de preuve anja so quoi avec a député la voter si amuna yiti tene i luchina nduni si sa na kusali meto na asara ya cha anja so quoi si akutazo chiko trois députés à voter, si on était ça, la Koussala, là, quoi, t'es il n'y a ni que ton mon juge, je sais aussi mon juge d'instruction, parce que juge d'instruction là, que soit avec l'osso, donc à la procureure, à bas, t'es là, que la litime aux à ma mon niveau-tu la police, la gendarmerie, après, ouais, procureur, mon mozoni, à gala mon devant juge d'instruction, t'es le clou, à sandati, t'es ni ici, fadé, à falango, t'es bangani. Mais la tension, sur le asayani, le peu ngati, t'es le tenez bon, il faut mon douti na dati kanga mon cou et que ça pour ça la ni ton la langue la lingua ouais va décider à quoi juger mais na yati nja ti koroti la quoi fa tenir ton la amuzo la sou si juge d'instruction à tenir mon bala kanga mon cou langoti bangati mon il faut que juge na fa iriti lo dans dara ou pour les ou quoi inga nja ti koroti a fa ton ça mais il a si il pensait timbi tenir tenso a misi a tenir du tiso le muta pande ti yeswa de passer na kodroandi mon bala par exemple exemple dans la Cour pénale internationale so na yachan ja solo ko sala ko sala a faque tongala ala itimu yanga itene zo an bitina dati kanga lo ku lango chimbanga chilo akemu decisioni na audience publique to ki so sala so ko fa manga ni polele a pekona wa general itene bon mo mo ko jani na kanga chiku lango ti mbanga chimo so e gande so akeso njati ku sala chala afa nila si ala ko mu pekoni me naige tongala fani ape bingati tene, itelingati tene kwa ambati ya resaraka ikwe isa agi ikwe gitungana la pe
so ilonde tuma kifade Michel Landry Luanga tindo kwa ti cour pénale spécial ti batati bongi
wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembele ngangu mingi igonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
Maina ti a sango ti be Afrika tonga na ti su itene fade mbeni wali alondo ti su iretilo na popoti awa dengo gapa ti gango biati kodoro ake mbilimbili ngangu wali ti be Afrika Valentine Modame su na bangondo ti lo balo tene lo eke nangobo ti kiringo na unda waka solution na akpale su kodoro alina yani imalo na singati Freeman Sipila wangu singati na patati bongi
Yesu a pusumbi a kesu uzukwa inga sokodo si ne upono e pono ne gingbanga si peut-être on a yati bata kota batani gengo mbia ketoto apela si petit ene yena siriri ape c'est vrai yena edani ngangu atonda sikai me na yati aketa kodro soufon saeda e na yati kota mamati kodro ni memge na bangoni zwe sara confiance na itatulu ape mawai mingi e tonga na ikire ziangu okuso sia e Ghana devant so si eso et que supposé si ba a danger so si londo na ni si londo ape yena e gande ngangu mingi a lingbi i londo a manke ape peuple e magoti i a autorité politique wara ala ti soye ke ti sarangwa kusala nangana ala soye ke a babati cha danzapa a ke tara ti magbe cha tene so e ke tene a ke ba a yeso i sara deja we si e ye encore ti Ghana ni ti sara nando ti kodro fa dake il faut animer confiance na la titene et doutin joni parce que yeni so igina yani ake di doutin on joni awe parce que yetamba na kodro tiazo eke ba nambe momona e unda yate me ala wali ala petit londo ndali ti kodro tia la paix mbeni wali so iritulu akenye samia musa lolo tentene na wali ti be africa na yati mbeni lango giatene ala londo ma e ilondo so a titene igitene na zofe me ti londo tene la magotique ba yeke na mena kiketa nduru cha solution so yeti Ghana ni aussi tonga na contribution ti tenamu maboko na yati kodroni yeke na meni kete capacité wara meni kete ngangu son zapamu na i ti zina mena kpale so se akara même jusqu'à Turugu akara même jusqu'à Waporo so yeke nani ala maikete banda ti londongo
so ilondo ti makifade ngangu wali ti be Afrika Valentine Modame so lo sou iritilo chigango wadengo gapa na puputa zuswa keye tiga vya chiko do na chama nda kuswa kiga I tene nalu njoni pasa
Kote a ikati mili kitala ma radio Voix de l'Amérique la kwe la kwe Paso le kumuna yan tuna sango le kumwa yan tuna information le kumwa yan tuna ngo mini na ndoti bonto nongi kote ya tuwa kumpa kitala ma radio Voix de l'Amérique
La kwe sangu tibe Afrika awa kwa ti seni chiko doho atene fade ala ki kai kusala chala na ligi chiswa yu atene greve na bi kwa utasu akiga tungana afuta na la pepe koforo ti azusu aike zate rechala ti luchi chisaka kusala na ngoiti coronavirus waha prime de risque. Ima Constantin Juvenal Dombechi na ireti awa kwa ti seni.
Kwa mga jiswa kibia ti kodro lanto amlinge tula tutu lumuna yi mini koforo tene ti kubila ti kurunaswa ti na kodro e maintenant mbetina ke na circulation e premier ministre asa kusala ti londyo ni lusombo kwa la kibetini mbetini kwa na yisi nambake ti trésor premier fondé atene atene e kanga beti jusqu'à mardi ake di fane koforo ni na yi gaye fapoko ni na basi atene tona mardi amuni pepe fade kusala lingi ti kaya na ti adanga na ti FC kwa tonga na mardi adi fane pepe mercredi fade akamara ti santé a kenga ngata opito tonga la ake nginjala yunda tonga na kira tena na yi ya rete greve ta kira tena pe greve la continue zo kwa zo tuara 260417 francs moyinga ke na sin centre afrique a zo so pendant la ndumi ya gaza 60 bon tonga na iguli na federation e monté menim besoin de un statut particulier ils ont agité kota zo na bagi publica ministre sumbo kona gbeti mbetini mbetina gona technicien ala sara mbetina zi langote pa la finaliser mbetini ti kira ni na ministre sumbo kona gbeni a gona conseil de ministre puis comme ça dans l'Assemblée nationale a voté c'est amené à ça ça quoi dans la santé mais dans la grande douce quand même qui est la vie grande on a eu bien si grande ligue après zoko quand même gagne da tu bien si grande ligue après bien gagne da adanga nga kanga et puis à ton amené ngi ti ikira quand même dans moi pe il peut mana da
so il ont tu ma qui fait des juvénal dombeti ou aqua tiseni na be africa kwa singati na nduti ya kusala ndende su awa be Afrika kisaha na nduti ya bumbi swala ya kisigi nani nga na ngobo tukusala swala kenani chimu na kodoro na nduzu ya kekirti malisoro su iwa halani na Anise Kubi Anise Kubi ya kena liti mbeni bumbi su ireni ya ke monsoroti be bumbi su tatene ya ke mbeni bumbi su ya kemu maboko ndali ti maingo ti kodoro imalu
Monsoroti Bé a été béni d'une organisation, son ayamamou du front de Yarina Tenef, fonds de dotation, so à Bagigi, la CCT, Potogé, la Ngou, Sakeouse, la Baleako, la Bassambala. Donc, na avril 2017, Boumiso à Bagigi, la Legetia, Molengeti, Kodro, Sibé Africa, so a été la Yata, Kodro, Ndenge, na Ndenge, so, na la Koi, Boumbisi, Iza, ONG, so, na c'est en 2017 à association centrafricaine a été mingi na tchak batia kodro na France à association centrafricaine ungotcha la solani recensé a goyé tonganang bambo ou c'est na balenyambe na bibeti itene il besoin itene iza na cette semaine fini association pepe teneti inga yeso atia association a ginguenza teti à association mingi tongana ala kena pialotcha la mingi na la ke gogi natérati l'état ti unda subvention na bibeti teneme a malien a sénégalais a batia fiti c'est africa la diaspora ça la a tokka batia milliard que l'etera hôpital a telekera école a te structuré a quartier ça tongana ti diaspora centrafricaine a te mupande ça la ti tenen a leke na kodwa pe a ke tonga sola ti a gana bibeti ti tenen izana c'est nemi pialoso ye ti tene e tingi wa e contacte a Centrafricain ti lunia mobimba tongana e lingi ti tene e wara ungo ti ala sake ngbango oko wara 100,000 Centrafricain tongana 100,000 Centrafricain wara so paske sake ngbango oko atara ti mû ne fuse que gi 10 euros wara à peu près $12 wara 6,600 francs CFA ayeke mingi ape ungo ti ngenge so aye mingi ape tongana zo oko oko amû ne tongana abungbi ni kue place oko aga 1,000,000 d'euros wara 656,000,000 de francs CFA ti tene fade so aprojet so alingbi ti tene aga na kua na kodro wara projet ti yaka wara leke ngo aye tongana usine par exemple ti gozo ti tene asara ti gozo aoule au lieu ti tene agbara gi ni na latonga so en tout cas aprojet ni ayeke
mingi ka tongana awabe Afrika sara ye tongaso azo abâ tene ayeke lege ti ala ti gingo ti lingo na yâ ti ngurugbia wara ti lindango na yâ ti poloso ti ti ala bangondo ti ala yeke tongana ye
azo mingi tongana ala za na tete mara ti kundu mara ti kode tongaso bibe ti ala ayeke nde ahunkue so si ala ye biani ti tene alinda gouvernement wara apostule ti ga président me ayeke nzoni tene azo so kue ama i ahinga tene fonds de dotation na sese ti Franz Didier ayeke mbeni organisation so si lo yeke na pasa pepe ti sara poroso yeke na yâ ti poroso pepe
so ilondo ti mû ayeke fade ani se kubi na li ti bongbi so irini ayeke mosoro ti be laso bikwa oko tongana ti so ala hinga ayeke lango so yeke vunga sango na ndö ti aye ti wanguru na yenga so ahon lani e sara tënë na ndö ti mokonzi ti ligue ti ndembo ti nzangi ti gbata ti bongi Guy Maurice Limbio so na yâ ti mbeni tënë so lo sigi na ni lo fa lo tene mungo yanga so azo so ayeke na li ti kundu ti ndembo ti nzangi wara Fédération Centrafricain de Basketball amû ti tene akiri na lango ti mandako ti sorongo akutazi ti li ti bongbi so na peko ayeke na lege ni pepe ta tënë na bangondo ti Guy Maurice Limbio lo bâ ti lo lo tene alingbi mandako so atambula gi na lango so ndiafa e ma Guy Maurice Limbio
depuis le 8 octobre ndembo ti nzange ti kodro ti ayeke encore na président laso pepe mbi tënë tënë so senge ape parce que depuis ngu oko lasi e yeke tene na président ti fédération ti ndembo ti nzange ti tene lo za ye kue na sese ti tene lo organise assemblée générale ordinaire so na yâ ni assemblée générale élective ada na le 9 octobre bien ni mandat ti bureau so ahundi bien ni laso aga ti tene atene ani wara fade pasa ti tene ani organise assemblée générale ape parce que tënë ti COVID-19 mais depuis so COVID-19 ati na kodro ti ala réussir quand même ti tene ala sara a regroupement ta jeune tënë ti compétition ti U17 skill so si FIBA aza lani na sese fa fade so ala ba afauve ti kodro ti aleke tene ti ati tene agua pika kota ndembo ti qualification ti Afrobasket 2021 so ala ba azo ni kue aza ngangu ti ala na yâ ni ala za ngangu ti ala na yâ ni so senge pepe ala za ngangu ti ala na yâ ni parce que laso lê ti ala kue atourné gi na mbage ti voyage mbeni bangondo mbeni vision mbeni pialo ti tene ayo ndembo ti nzange ti kodro ti ni ayeke da laso pepe azo so kue apika ndembo ti nzangi azo so kue ayeke na tere ni angbira ajoueur ti pikango ndembo ti nzangi aprésident ti abongbi ti nzangi ti kodro ti kue ahinga ye so zo kue ayeke bâ ni mais laso mbi en tant que président ti ligue ti gbata ti bangi ayeke fade nzoni ti tene mbi mbi démarqué tere ti mbi ti tene mbi iri e mbi tene na aita ti mbi kue ti tene ba laso mandat ti ala ahundi awa alingbi bia ni e gue yo na assemblée générale extraordinaire ti tene comme mandat ti bureau ni ahundi awa ala sigi nga na chronogramme ape ala za nga comité na sese ape alingbi bia ni tene e sara assemblée générale extraordinaire so ape ti convoqué ni na yâ ti 2 semaines est-ce que e za lege encore na bureau so e tene lo continue lango wala si e yeke za ande na sese ti tene e organise assemblée générale lo président lo peut ti décider loko ti tene lo boto yati mandat lo santi tene I azo sosi ike soro azo di zangona liti bumbi niso iye danani bepe donc Daniela Simbisa fa déclaration so di tene a président tia ligue tia kete kodro kwe a mal tene so ti tene a président tia club ti bata ti bangi kwe a mal tene so si bien ni I peut y tene I bumbi terati isi I yon dembotin zangi ti kodro ti a ti mingi laso ikina besoin tia pia lo sosi a petit tene a bumbi si isara kwa maboko na maboko I forme a kete kate I forme a itati ti wali ti koli sosi a yin dembotin zangi a kete kate sosi bien ni a la petit tene kekire ke a yo bendere ti kodro ti nandoujou la soso seul ye sosi a petit sa a dit tene mandato a prolongé a ke assemblée générale extraordinaire et que bureau ni donc on a deux semaines dit tene le convoqué ni si ton lo sa ni pepe bien ni le gnati égalité et I zafaso yeni konadi maboko ti monsieur le ministre dit tene lola le mot responsabilité tu lo donc il faut que le drape a texte akeda président du fédération a doit tene a respecter ni
so il on tu mati fa de gi Maurice Limbio mo konzi ti ligue tin demboti nzangi ti bata ti bangi
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na wad la Amerika si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sabangu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala sawa la kisara si sabangu ti kodro na ligeti yanga ti sabangu a kene yati kota ndoso a yera kene wad la Amerika bimuna la singila
kapati kwa singati na ndoti a itindaha glaso azo so yeke wahala yeke Egypte tembeti inga na Davila Mongoso so yeke angangu amasika wali useti be Afrika so yeke na lengo kodoro na sisi ti Amerika tatene amasika wali so azi mbeni bumbi ti dodo ti kodoro so ireni ayeke troupe zo kwe zo ala fa na e tënë na ndoti bumbi so imala
na ton so bigage dodon so a commencé parce que baba mi la commencé guerre ti dodoni et puis le fanambi et puis façon mi na menge mi décidé si tene mi continue dodoni na milieu ti gen na Washington et na dodo si traditionnel pe donc il dena ga si tene za dodon na place to so aidé si tene il continue ti fanamenge ti a wan so edu et puis na itachi so kana kodo so ki ba I gisala pe et puis kuchi ti gisana pe et puis soise groupe ni so tene ti communauté ti ya South Africa gen na États-Unis le so ngba ti ye kodo so le so inga te kodo so la existé et puis dodon so ye ti sa groupe ni tene isagi dodo ti baya pe don mo so mo na chi village ndindindin mo ga mo fak dodo chi village mo na I mandani parce que ikogi azo chi ikogi amenge chi nyanga koko doko ibumbi te place ko parce que dodo chi kodo ai dodo so si azo aduchi na ngia azo atwa kita samba chala nyo asangia place ko azisu sina be ipinda place agona yaka ipi ye chi tene ifana azo so iduchi na kodo tage na kodo wande to chi tazini so ki kodo chi ni ai gi gera pe gi mena pe gi kwa pe me ye na njona ye ko ye ke na dodo chikodo ye ke na njona ko be ye ke na njona bongo ye ke na njoni yanga chikodo
bongo ni so wa ke you ten na dola dodo chikodo so sa bongo so to na ye Judith
bongo ni aka bongo chikodo ti ye ke na kundu ye ke na ye so kwa zo you sa na dodo chikodo na South Africa ye ke na ni me aussi I fwa bongo chapain e comme ala inga ke tanti ge na États-Unis a qui dé par rapport na tanti bongi ça c'est il faut pas il faut mais la bongo ça peut juger confortable ti tene a zo dona dodo ti kodro ti ni et a fa aussi culture ti yungo bongo ti na azo ti bongi et puis na azo ti kodro wande aussi tout soit qui n'intéresse ti gena États-Unis
dans des vaisseaux ou gotia la quoi a quoi que na ti kundunizo
actuellement zo ik 23 a kota zo koli wali baba melenge azo kwada yeso y besoin talent na militi
aussi ingbati mwazo na yati group ni azo social de ti inga tena pala kina se de ti America si ala inga pe meme na Canada ingbati invite azo so ayeti tena a regroupe a ganati group ni et puis a fanaya fina gerati dodo ide so mo gana ni kwa ikimo isara kwa pase objectif ti ake ti tena I bumbi a ita son trafiken so tu na États-Unis iduchi tena yanga ko imatere et puis isara projeni jusqu'à sina bongi ti tena I bumbi a ita kwa so na kodo ti na bongi si unité vraiment te so na ti devi si unité ti angba solide
ala na mbacha la ti amena kodo wande akesa amena ngia so a ini festival so ga
akodo gbana da Cameroon Chad Sudan agbacha ndo da so ale na ti kodo so bi ale na group chala don ikoye ti li na mile chala ti tene ikoye fa ngia ti kodo ti don te mo so ma inga te mana talent ti bia ti dodo ye na espace ngbacha mo
so ilondo ti make fa de Egypte tembe chinga na Davila Mongoso amasika wali ti Africa na Sisechi America tatene ke da becha wa Mongoso amasika wali useso ala zana sisembe ni bumbi ti fango dodo ti kodoko na azu ge na Sisechi America ala ke fa de na singa ti Felix ye pasi ses embro
bébé matou tizanka na ndemiso na betala sukwe a pousu nduru na tereti fonon na tala timaina batati bongi i dabeti sala kemaina ndemiso na nduti 101.7 FM so aike tatene gare pouputi na bagita
wala bagi moyoka bébé matou lomolo ya tigati
certifié radio de voix d'Amérique meeting mangolo na bangi ki nduti FM ni nira ke sa e point
Tatene manje ke danga beti su ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voafrique.com yes weekend pendere manzo koti bebe matu su nani besu idanga benalo si imu nalungangu waka courage na yati nko iti ya iti ngangu waka tiko bela solo kona yani inga su na legeti benjoni tinza pangangu atondani kikiri awe bebe matu itene namo njoni seduti nani besu Soti zangia na betala su kwa ke sara matanga tudungala na lango tila su lango bali use na umene tinze chi mberere. Itene na lanjoni matanga tudungo waka joyeux anniversaire. Igia sanga pepa la swake gwena achai tingangu isara be oko na ala.
aita aita ya kinyigi sinya kwa singa titi laso ke guti kondani ya kitatene fade kwa singa tiza itene za itene kwa singa tida singa legoti Amerika nanduti 101.7 FM na batati bongi ya ke gera pupuso ala maifade andoni la ala chiko doro andetu nga natiso ala kisaka lakwe ala macha la ifade na nduti banda tere voafrique.com titi nambage ti Washington gie firme max kwa ya danga na Felix ya ipasi zembro sui ke awa gusi natala itene nala alangbanjoni inala ichimbi na ti angu iso ikeja
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.